Вие слушате запис от обзор на деня с политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева, проведен на 27 февруари.
И отново в студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Борис Попиванов и Юлиана Гаджева. Продължаваме нататък по дневния ред на обществото, а дневния ред, разбира се, така или иначе се определя в Народното събрание. Исках да довършим темата как една извънпарламентарна партия придобива най-важното качество. Да има законодателна инициатива. Президента няма, а България без цензура има. Как ще си го обясняваме това на нас, пък и на избирателите?
Много трудно.
Борис Попиванов.
Във всеки случай, това е така изцяло конюнктурно равнище, част от битката, която тече между България без цензура и реформаторския блок. За това, кое представлява новото в българския политически живот на фона на цялото това статукво, за което говореше преди малко по телефона Румен Петков. Всъщност, България без цензура отбеляза поредна точка пред реформаторския блок, който да. При всичките му изявления, всичките му разговори, преговори, пресконференции, медийни изяви и прочие, остава извън парламент и остава извън диктуването на реалната политика, извън диктуването на дневния ред,
да.
Който му се отразява негативно, според мен, включително и електорално вече.
Да.
Липсата на първоначалния импулс вече се усеща, докато напротив, каквото и да се говорим, ми се струва, че България без цензура през февруари продължи своето движение напред. Не казвам какво ще се случи.
Много, много инициативи произвеждат пред обществото. Това е истината.
Това е истината, да.
Даже Бареков и България без цензура имат по-голяма инициатива с много повече идеи лансирани. Сега не казвам за качеството на идеите. Не ги коментирам. Отколкото двете големи партии, БСП и ГЕРБ.
Така е, така
откровено е. Казано, обществото е вторачило поглед повече в Бареков, отколкото в Станишев.
Да, защото
повече в Бареков, отколкото в Бойко Борисов.
Почва да ги възприемат като много важен и сериозен.
Точно така е. И той присъства непрекъснато в медиите на България, защото прави неща. Най-общо казано.
Точно така, да. И същевременно тук трябва да внимава с нещата, които прави. Защото,
това е другата страна на въпроса вече.
Хората харесват, когато се говори силно негативно. Когато използва такъв тип и лексика и поведение, но не винаги гласуват за чистия негативизъм.
Да.
А в случая с изявление от типа на това от тук нататък ние може да спуснем Народното събрание, когато си искаме, не може да присъстваш в общественото пространство само с идеята, че можеш да разрушиш нещо.
Точно така. Точно
и затова
така.
Това е голямо предизвикателство да бъде променено това нещо, понеже ти можеш да си алтернативна за туквото, но и без.
Да запазваш границата на почтеното, моралното и политическото
поведение.
Много е важно. Да, политическото.
Това всичкото са позиции, които уж са застъпени и защитавани от България без цензура, но виждаме, че всъщност се престъпват тези така постулати основни, защото те именно за това се борят по техните думи. Не трябва да се подценяват, разбира се, защото така техният лидер по много неща прилича на господин Борисов, но и по много неща се различава от него, така че е малко сложно да се прецени доколко голям би бил техния успех, но интересът е голям. Без съмнение, защото те уплътняват именно така и инициативната част на нещата и до голяма част забавлението, политическото забавление. Някой да излезе, да обясни, да може би дори да разчупи малко статуквото именно с това.
Различно говорене, различно поведение.
Да, не
поведение,
само
така
и
е.
Така, да кажем, фантомното присъствие в парламента, защото то не е реално. Трябва да си даваме сметка за това, че наистина това не е реално присъствие и тези депутати като брой са изключително малко, за да наистина да става въпрос за разпускане на каквото и да било или някакви радикални действия.
Да.
Но да, наистина, като отзвук в обществото, тази постъпка е доста силна.
Да.
И на много хора ще им хареса това, че именно защото не е гласувано за тях, те някакси получават по-голяма легитимност да присъстват в парламента. А и българите не обичат много правилата, не обичат да се... Новия закон, изборен отново, попада под всякакви критики. Така че по този начин се заобикалят тези спънки обикновени, които съпътстват изборите, за да се стигне директно до най-висшата институция на държавата.
Да. Ще препъне ли партия България без цензура и самия Бареков проверката, която назначи главният прокурор вчера по идея, подаден сигнал от група на, как се казваше, мрежата?
Протестна мрежа.
Извинявайте, че забравих името. Протестна мрежа. Та, назначената проверка от Сотир Цацаров ще препъне ли Бареков и България без цензура?
Той преди известно време главният прокурор беше назначил и друга голяма мащабна проверка, да проверява други.
Да, помни много
фигури,
добре.
Точно така, да. Така че в случая главната прокуратура успява всички посоки да разположи своите сили, за да може да във всички страни, във всички, така да се каже, направления да...
Глина многоъгълника.
Да има своята тежест и своята възможност за разговор. За разговор, да. Така че те първо, разбира се, ще видим, но не съм сигурен, че това е силен рейтингов удар, защото в крайна сметка самата първоначална заявка на Николай Бареков беше свързана с някакъв много мощен изблик, включително в медиите, срещу него и подозренията, че е свързан с точно това, за което постоянно говорим, зад кулисието.
Да.
Така че такъв тип проверка не е изненадващо за обществото твърдение, че това е нещо, което е много нелегитимно, мръсно и така нататък, а се вписва в една линия, която Бареков постоянно повтаря, че част от черния пиар е използван срещу него. Тоест, да. Колкото повече се плаща от нас, толкова повече ни удрят. Въпросът е дали тази негова гледна точка ще успее да наделее,
да.
Или напротив, все повече и повече ясни ще стават някакви механизми, по които се гради тази
политическа сила. Интересна сметка е направил социолог Андрей Райчев. Той казва, България в момента има много ясни 4 електората. 1 милион леви, 1 милион десни в лицето на ГЕРБ и Реформаторския блок, 300-400 хиляди избиратели за ДПС и приблизително толкова за националистическия блок, поделен между Атака, ВМРО и Фронта за спасение, спасение на България. Тук той, не знам съзнателно ли или несъзнателно, е пропуснал България без цензура, може би ВМРО, като сключила да предизборно споразумение с България без цензура, не знам. При Андрей Райчев едва ли е нещо случайно така пропуснато, но да коментираме това, което той дава като сума от българските избиратели, за да видим наистина ли на изборите това ще бъдат 1 милион, 300-400 хиляди, 300-400 хиляди. Много е укрупнена и упростена сметката, но май дава представа за съотношението на силите.
Поне на този етап, да. И това, разбира се, при наценена активност на, може би, на европейски избори. Но тя може да не се окаже наценена, понеже
не,
аз,
не са наценени.
Според мен, 3 милиона души, това е доста за нашите условия.
Защо? Ами толкова 50 няколко процента горе-долу гласуват.
На европейски избори не гласуват 50%.
На европейски не, обаче този път, нали се сещате, че понеже е заложена национална карта.
Точно това ще да кажа, да, което и вие обръщате внимание, че наистина в крайна сметка толкова много се говори за тези избори, като някаква невероятно важна надпревара. И това е както успех в някакъв смисъл на опозицията да убеди обществото, че тук се гласува едва ли на живот и смърт, така и грешката на управляващите да го представят това като референдум за или против правителството на Вешарски. От тук нататък хората ще знаят, че на евроизбори се гласува съвсем не като за евроизбори.
Абсолютно.
Да, а това е неосъществени референдум, само че за или против правителството. В този смисъл, така че може активността да бъде доста висока, но така или иначе, преди началото на официалната предизборна кампания, когато вече всичко е ясно, като се почне от участници през коалициите до листи, и отношения между тях, и заявки в каква посока ще се движат.
Да.
Преди това е много трудно да се опитваме да разпределяме избиратели, защото според мен наистина разочарованието в българското общество от политически елит като цяло пролича толкова ясно през 2013 година, че една значителна част от българското общество е готова да гласува, понеже знае, че е важно, но не съм сигурен до каква степен реално е преценил за себе си каква опция ще
избере. Да. Питам ви за това съотношение, защото разбирате ли как вдвоени някакси са политическите сили? ГЕРБ с Реформаторския блок в една ниша. БСП с АБВ и частично, да не кажа почти напълно с ДПС, другата ниша. И някъде по средата остава така наречените патриотични сили, Казвам така наречените не защото не са патриотични, а защото те се бият кой да е по-патриотичен от другия. И изведнъж стигаме до извода, че винаги сме говорили за ДПС като за
константа.
Константата, която при това носи властта със себе си. А в случая някак се измества тази ос. Тя се измества към патриотичните сили. В това число България без цензура. Защото забележете, и Сергей Станишев, и Лютви Местан на няколко пъти вече заявяват, че те ще броят за победа 9 евродепутата заедно.
Да.
Защо им беше необходим и този ход, не ми е съвсем ясно на мен, или по-скоро ми е ясно, но не ми се ще да го призная, защото суверенността на тези две партии до този момент поне беше ясна и еднозначна. Аз не случайно преди малко споменах една целувка на един площад и се стига до едни преброявания на електората в една общност.
Да, да.
От това не губят ли всички партии, че се вдвоиха с други партии?
Особено в предизборна кампания губят, защото тук си има нали азбучни правила, които вече
даже са преди малко Румен Петков, аз как ли не го въртях да каже, защо са срещу всички? Ай, ясно еднозначно ти казвам, предизборна кампания...
Така се прави, да?
Да, 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 да.
Значи преди да се, преди да се обединиш, първо трябва да се разединиш, да можеш да покажеш, че си отделен. Че си отделен и различен, да покажеш, че си по-важен от всички останали
други. Точно така, на тази
база. Да, да.
Това за първи път се случва. Да, за първи път се случва това нещо в момента.
Именно, макар че все пак трябва да има известни акценти, защото според мен взаимното противопоставяне между БСП и ДПС по ключови въпроси ще продължи през следващите месеци.
Така.
Именно в търсената собствена физиономия. Макар и да е достатъчно очевидно, че той няма да води до някакви, както се казва, организационни изводи, т.е. до някакви разделения или на парламентално и на повечето.
Какво ще демонстрират разделение? Най-голямото разделение вече го демонстрираха. Майчин език и уседналостта.
Нищо не пречи, има все пак законодателна на програма на Народното събрание да продължи. Да продължи по различни други поводи.
Значи, аз се надявах, че ще пипнат данъчното законодателство. Доколкото разбирам, нито едната, нито другата партия има намерение да се занимава с данъчно законодателство, където има разлики в позициите.
Когато има избори, може да се занимаете с това.
Не знам, даро.
Поне в предизборната част на събитието.
Юлиана Гаджева.
Много хубави са всички тези теми, но някак си отново не са европейски.
Разбира се.
Смисъл такъв...
Ама те, никой в България вече не иска изключителни... да участва в европейски, иска да си участва в тукашни избори с тукашни проблеми.
Да, но в крайна сметка това проистича от дневния ред. Дневния ред може да се наложи по друг начин. Всички знаем, че той не се е съставил от, в голямата си част от публиката, така че наистина е необходимо някъде измежду тези така чисто национални проблеми, които разбира се, аз не поставям като второстепенни, но като се има предвид, че все пак това са европейски избори, като се вземе предвид, че българите като цяло не разбират какво е Европейския съюз и какво печелим от него, затова трябва да се изведат на преден план именно някои ключови европейски въпроси, за да се покаже в крайна сметка, да се каже на народа защо България е част от Европейския съюз.
Да.
Защо в крайна сметка, примерно като Украина, не решим да отидем към Русия, примерно, или в някакво друго споразумение да постигнем. Защото аз съм убедена, че много голяма част от хората считат, че ние губим от това членство.
Да, и между прочим, това започва все повече да обхваща по-големи слоеве
от населението,
не
важно.
Само у нас, а и в цяла Европа.
Да, именно. В този смисъл, големия шанс, който май го има в момента само БСП,
да, е
в тези предизборна кампания, не знам дали ще го направи, е да убеди обществото, че промяна в именно в Европа е единствения истински реален сериозен шанс за голяма промяна в България. Че вътрешна голяма промяна не може да стане, ако не се променят неща в Европа.
Абсолютно.
Тоест, по този начин и да постави истинската тема на изборите, че са европейски, и второ да покаже смисъл от това евро-членство и от общото промените на ниво, на ниво Брюксел. Това е голям шанс.
Да се говори конкретно, защото в момента се провеждат различни преговори, заседания и така нататък на Европейския парламент и наистина там излиза наяве, че броя на на съответната европейска партия, на нейните депутати в парламента е изключително важен.
Естествено.
И това са моментите,
те дават
когато модела, проличава.
По който се развива континента.
Да, а да, разбира се. Но този, тези въпроси няма да влезнат в новините.
Няма, да, няма.
Независимо коя емисия в 12 на обяд или 8 вечерта,
ето, аз
няма
сега ще
да
ви прекъсна,
присъства.
И защото сме към края на времето на обзора, ще ви задам пак въпрос, свързан с вътрешните, измерения, колкото и да искате да тласнете към европейския диалог и европейските теми. Идеята за Велико народно събрание и нова конституция. Събра една невероятна група поддръжници. Борисов и Първанов, Кунева и Плевнелиев. Какво е общото между тези хора?
Това е продиктовано...
Те са много различни като происход, като политическо битуване в България. Те са четиримата, които най-много говорят за промяна в Конституцията, дали да се върви към Велико народно събрание, за задкулисието, за приключването с статуквото. Това са лидерите, които говорят. Какво ги обединява тях, тия четиримата?
Непознаване на Конституцията.
Абсолютно, да. И също така възприемането на Велико народно събрание и промяна на Конституцията като великата панацея, която ще
Велико
разреши...
Велико народно събрание няма да напълни ходилниците.
Всички, да, всички проблеми. Естествено...
И в този проблем нашата Конституция не е, че е прекъсна, това е нейното неспазване.
Абсолютно, да.
А не нейните лоши качества, а не спазването
и
точно така.
Да. То не само не спазването, но и непознаването и. Да. Да не говорим, че това е наистина, аз виждам в тази стъпка един отчаян опит за отново по някакъв начин дестабилизиране на правителството и промяна на съотношението на политическите сили. Това наистина е единственото, което се е цели.
Въобще тази компания ми е много странна и затова... Аз съм се вторачила от известно време в нея. Да, защото много еднакви послания изпращат, а те са толкова различни, уж като партийно присъствие. Не знам, ще ги проследим нататък, проследим в хубавия смисъл на думата, журналистически и политологически, и ще си отговорим, може би, чак след изборите. Какво всъщност се крие в тази... Еми, прави ли ви впечатление, че АБВ, аз пропуснах да задам този въпрос на господин Петков, АБВ непрекъснато казва, че неговият опонент е ГЕРБ. До сега не чух нито една лоша дума за ГЕРБ, нито една нападка, нито конфронтационно поведение с ГЕРБ. Цялата конфронтация върви по линия на БСП.
Еми, те на първо място трябва да се разграничат от БСП, което
да, за да си осигурят електорат. Добре.
Не са направили особено успешно.
Добре, затова сега...
Единственият им шанс да постигнат нещо е да изкарват от нея ръководството на БСП, което да предприеме действия, които да отблъснат собствения електорат.
Да, да. Много сте интересни, много ми се говори още по всички тези теми, но времето на обзора изтече. Благодаря ви. Хубава вечер ви пожелавам. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден днес, четвъртък, 27 февруари 2014 година. А впрочем, вие, уважаеми слушатели на Радио КДВ, можете да го чуете още веднъж на запис. Аз се радвам, че бяхме през целия ден заедно. Ние се постарахме чрез нашите репортери да присъствате на мястото на събитието, на най-важните събития. Аз се опитах да ви направя съпричастни с анализите, коментарите и прогнозите на политици, експерти, на всички онези, които бяха мои събеседници след обяда. Радвам се, че бяхме заедно. И от името на екипа на Радио К2, Пламен Велев, Деница Гацинска, Искра Милева, Иван Ангелов и аз, Клара Маринова, ви пожелавам много хубава, усмихната и топла вечер и късмет.
Вие слушахте запис от обзор на деня с политолозите Борис Поп Иванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева, проведен на 27 февруари.